กราบตามไหมกราบนมัสการพระอาจารย์โยมได้มีโอกาสไปเข้าค่ายสุขภาพค่ายหนึ่งเรามีวิทยากรท่านหนึ่งกล่าวถึงการกินเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งเพราะถ้าเราไม่กินก็จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นพระอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะก็มีความคิดเห็นว่าวิทยากรท่านนั้นไม่รู้เรื่องกรรมคือเจตนาศีลคือเจตนานี่คือพุทธวจนะพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกรรมดีกรรมชั่วแห่งการละเมิดศีลแห่งก็กำหนดด้วยการมีเจตนาละเมิดแต่ละข้อมีจำกัดชัดเจนเรื่องการฆ่าสัตว์ต้องมีเจตนาฆ่าต้องมีการกระทำเพื่อฆ่าและสัตว์นั้นต้องตาย3ข้อถ้าคิดจะฆ่าพยายามฆ่าแต่ยิ่งไม่แม่นศีลก็ยังไม่ขาดทีเดียวแต่มันต่างพลอยแล้วในเรื่องศีลข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่ฆ่าเองไม่สั่งคนอื่นให้ฆ่าว่าฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนี้โดยตรงไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งทีนี้ในการที่เรากินเนื้อสัตว์นั้นมีส่วนในการฆ่าสัตว์ทั่วไปและที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารใช่อาจจะยอมรับในข้อนั้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะมีส่วนในการฆ่าสัตว์ทั่วไปเราผิดศีลข้อที่หนึ่งเป็นข้อละเรื่องกันอย่างเช่นสมมติว่าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนื้อสัตว์นั่นคือสัตว์ที่ตายแล้วแล้วเราไม่มีส่วนเลยในการฆ่าและการสั่งให้ใครฆ่าสัตว์ตัวนั้นถ้ามีความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างๆแต่ไม่ถึงขั้นที่เป็นกรรมของเราในสมัยพุทธกาลมีพระสูตรอย่างน้อย 3-4 พระสูตรที่มีผู้ถวายเนื้อสัตว์ให้พระพุทธองค์เสวยแล้วท่านก็รับท่านก็เสวยถ้าหากว่าการฉันเนื้อสัตว์เป็นบาปผิดศีลข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจะต้องมีสิกขาบทในประปัตติโมกห้ามไว้แน่นอนเพราะประปัตติโมกละเอียดกว่าศีลของโยม ทั้งหลายเท่าตัวถ้าหากว่าเป็นบาปกรรมถึงขั้นนั้นแล้วจะต้องมีระบุโดยเฉพาะว่าพระองค์ไหนรับเนื้อสัตว์ฉันเนื้อสัตว์ต้องบาปกรรมต้องผิดศีลไม่มีเมื่อพระเทวทัตพยายามสร้างปัญหาพยายามหาจุดตำหนิพระพุทธองค์และหาแนวทางที่จะทำให้สงฆ์แตกแยกพระเทวทัตฉลาดเอาความเคร่งเป็นหลักว่าเสนอให้ทุดงกวัฏบางข้อเป็นขอบังคับแล้วก็ขอให้พระพุทธองค์บังคับให้พระฉันเจพระพุทธองค์ไม่ยอมพระองค์ไหนฉันเจก็ไม่ว่าพระองค์ไหนฉันเนื้อสัตว์ท่านก็ไม่ว่าเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ได้ด้วยน้ำใจของญาติโยมงั้นญาติโยมทานเนื้อสัตว์ถวายเนื้อสัตว์พระรับแต่ท่านรับแล้วท่านฉันหรือไม่ฉันก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็รับในฐานะที่เป็นเนื้อนาบุญของโยมแล้วก็ให้โยมได้ทำบุญแล้วเพื่อการแสดงความเคารพในบุญของโยม ในเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องของศีลก็จะมีปัญหาอย่างนี้บ่อยๆว่าคนก็อยากให้คนเลิกอะไรสักอย่างที่เป็นที่ยอมรับว่าไม่ดีหรือว่าที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่ดีเมื่อเห็นว่าคนส่วนใหญ่เฉยเมยไม่สนใจก็พยายามให้เข้าใจว่ามันผิดศีลนะมันผิดศีลข้อที่หนึ่งนะมันผิดศีลข้อโดยการไม่เคารพต่อระบบศีลธรรมตั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเรื่องการทานเนื้อสัตว์อาตมาก็ได้พูดเรื่องนี้บ่อยครั้งแต่ก็ขอทบทวนความคิดเห็นส่วนตัวบางเล็กน้อยว่า เหตุผลในการไม่ทานเนื้อสัตว์มีมาก เมื่อไม่นานวันนี้เพิ่งมีข่าวจากเมืองจีนว่าทางเมืองจีนจะพยายามลดการทานเนื้อสัตว์ลง 50% เพราะการทานเนื้อสัตว์นั้นนำไปสู่การทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มภาวะโลกร้อนประการ การเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดแก๊สมีเซนมากมหันต์ไม่น่าเชื่อว่าจะมากถึงขนาดนั้นแต่แก๊สที่ออกจากตัววัวตัวหมูต่างๆนั้นจะมีผลต่อภาวะโลกร้อนเท่ากับรถยนต์ทั้งหมดทั่วโลกเป็นส่วนสำคัญในการทำลายโลกว่าได้อีกประการหนึ่งก็คือทุกวันนี้เราใช้เนื้อที่ทำเกษตรมากในการปลูกพืชให้สัตว์กินเพื่อเราจะได้กินสัตว์ที่ว่าเป็นการแลกพืช10กิโลบ้าง20กิโลบ้างเพื่อจะได้เนื้อสัตว์1กิโลในเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วปัญหาในเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเพิ่มขึ้นด้วยการลด การทานเนื้อสัตว์น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกล่าวถึงศีลธรรมไม่ต้องกล่าวถึงบาปกรรมกล่าวถึงว่าการทานเนื้อสัตว์นี่มีผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อที่น่าคิดทุกวันนี้ถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่เห็นจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารมีให้เลือกมากมายความรู้ในโภชนาการก็เจริญก้าวหน้าเราสามารถทานในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายทุกประการโดยไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เป็นปัจจัยในการเกิดมะเร็งบางอย่างอย่างเช่นมะเร็งลำไส้เป็นต้นซึ่งในประเทศที่ทานเนื้อสัตว์น้อยทานปลามากก็จะเห็นความแตกต่างกันใน ในสถิติโรคมะเร็งพอ เป็นเครื่องพิสูจน์อีกข้อหนึ่งก็คือการทุกก็สองข้อข้อหนึ่งก็คือทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์อย่างโหดร้ายเลี้ยงสัตว์อย่างผู้มีหัวใจไม่น่าจะยอมรับได้ถ้าใครสนใจก็ดูในเว็บดูของมูลนิธิPETA ซึ่งมีการแอบถ่ายวิดีโอในโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เปิดเผยความโหดร้ายการทรมานสัตว์เพื่อเราจะได้กินสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องกินถึงแม้ว่าการกินเนื้อสัตว์ไม่ถือว่าผิดศีลอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการทรมานสัตว์ซึ่งเราจะบอกว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแม้แต่นิดเดียวก็เป็นได้อย่างเช่นไก่ทุกวันนี้ทั้งที่ไก่เกิดเนื้อที่อยู่ของไก่ในพวก factory farm ก็เท่ากับกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นตลอดชีวิตไม่ไปไหนเลยและการฉีดโฮอร์โมนฉีดอะไรต่างๆเพื่อสัตว์โตเร็วจะทำให้พิษสัดส่วนของร่างกายที่ควรจะเป็นทำให้ทรมานทำให้สัตว์บางประเภทยืนไม่ได้พอให้สัตว์ที่ปกติต้องมี ที่ส่วนตัวพอสมควร อยู่ในที่คับแคบมากก็จะเกิดเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วก็จะกัดกันพอได้กัดกันมากแล้วเลยก็จงตัดเล็บตัดอะไรตัวอะไรซึ่งเป็นการทรมานทีแล้วการ การฉีดยาปฏิชีวนะกลายเป็นเรื่องจำเป็นเพราะอยู่ในที่ที่ไม่สะอาดเพราะไม่ได้ให้เกียรติว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์มีชีวิตเป็นเพื่อนร่วมโลกก็มองแต่เป็นกำไรฉะนั้นก็ไม่สนใจในความทุกข์ความทรมานของสัตว์หรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศหลายคนก็ยังไม่ยอมรับว่าสัตว์มีความรู้สึกด้วยซ้ำไป ก็เรื่องนี้มีหนังสือมีวิดีโอมีอะไรทุกวันนี้ไอ้ข้อมูลเรื่องนี้หาได้ไม่ยากเรื่องการทรมานสัตว์เพื่อเป็นอาหารซึ่งอาตมาก็สนับสนุนให้เลิกหรือการกินเนื้อสัตว์หรือการการลดการกินเนื้อสัตว์ถ้าไม่เลิกก็ให้ลดแต่สำหรับอาตมาไม่ใช่ปัญหาเรื่องศีลข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองอีกข้อหนึ่งเรื่องปฏิชีวนะคือพอฉีดสัตว์ฉีดปฏิชีวนะบ่อยๆเมื่อกินเนื้อสัตว์ได้เราก็กินปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะในส่วนนิดเดียวนิดหน่อยแต่มันก็สะสมในร่างกาย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทุกวันนี้มนุษย์เราเริ่มจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพราะร่างกายก็ชินกับยาพวกนี้จากการกินเนื้อสัตว์นี่ก็เหตุผลต่างๆเรื่องว่าทำไมควรจะกินให้น้อยลงหรือเลิกเสลยได้ไม่เห็นเป็นปัญหาขอแนะนำในการใช้สติปัฏฐาน4ในการภาวนาและในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะสติปัฏฐานคือที่ตั้งของสติหรือกรอบของสติมีรูปมีเวทนามีจิตมีธรรมรูปเวทนาจิตธรรมที่ตั้งของสติสี่ข้อนี้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานก็ตรงกับคำว่าขันห้านั่นเองหรือจะพูดง่ายสุดก็คือกายกับใจนี่เองสติปัฏฐาน4หรือขันห้าไม่เคยแยกออกจากกันมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างสมมติกระดาษทิชชู่ที่เราโปรดเอามีมันเป็นรูปสีเหลี่ยมมันนิ่มนวลสีขาวพอบอกได้แต่ว่ามันจะแยกออกจากกันไม่ได้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวขั้นห้าก็เกิดขึ้นดับไปพร้อมกันสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นดับไปพร้อมกันนั้นสติปัฏฐานคือกายอยู่ตรงไหนเวทนาจิตธรรมก็อยู่ตรงนั้นไม่เคยแยกออกจากกันได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะ ให้ความสำคัญกับข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะเช่นในการเจริญอานาปานสติภาวนาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าออกนั่นคือส่วนหนึ่งของกายการกำหนดลมหายใจเข้าออกคือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่การในระหว่างการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกย่อมมีเวทนาใดเวทนาหนึ่งอยู่เป็นประจำมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยดังถ้าเราดูลมหายใจก็สำนึกอยู่ในเวทนาพร้อมๆกันไปทีนี้จิตก็เป็นผู้กำหนดลมหายใจแล้วจิตจะรู้สึกปลาปลื้มจิตอาจจะรู้สึกหดหูจิตรู้สึกฟุ้งซ่านแต่ตัวจิตก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในระหว่างการภาวนาจิตกำหนดลมหายใจจิตคือผู้กำหนดที่ในการอธิบายธรรมคำว่าธรรมในบริบทนี้ท่านมักจะเน้นธรรมสองหมวดคือธรรมมีความหมายหลายประการเรียกว่าธรรมะคือความจริงสัจธรรมแล้วก็มีธรรมะคำสั่งสอนมีธรรมะชั้นมรรคธรรมะชั้นผลหรือว่ามีธรรมะระดับปริยัติแล้วมีปฏิบัติมีปฏิเวทคือการบรรลุก็คำว่าธรรมและธรรมะใช้ได้ในหลายกรณีแต่ความหมายที่กว้างที่สุดก็ตรงกับคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือธรรมใดธรรมหนึ่งแปลว่าสิ่งเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในประโยคนี้ธรรมหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาทีนี้คำว่าธรรมเป็นคำที่กว้างที่สุด ถ้าเทียบกับคำว่าสังขารคำว่าสังขารก็หลายความหมายเหมือนกันสามสี่ความหมายแต่ในคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจังอนิจจาทุกขานั้นหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นแหละถ้าอย่างนั้นคำว่าสังขารกับคำว่าธรรมมันต่างกันตรงไหนสังขารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างกันตรงไหนอันไหนกว้างกว่ากันคำว่าธรรมกว้างกว่ากันเพราะธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาบวกสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือพระนิพพานนั้นสังขารบวกพระนิพพานคือธรรม ทีนี้ในการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะแคบลงมาเฉพาะในเรื่องของกุศลธรรมอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาแล้วก็เน้นที่นิวรณ์ห้าข้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาแล้วก็เน้นที่โพชฌงค์เจ็ดข้อดังการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการสำนึกการรู้ว่านิวรณ์แต่ละข้อมีหรือไม่มีในจิตใจของเราถ้ามีแล้วทำยังไงจึงจะได้ระงับมันได้จึงปล่อยวางมันได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปโพชฌงค์แต่ละข้อมีหรือไม่ถ้าไม่มีทำยังไงจึงจะมีได้ถ้ามีได้แล้วทำยังไงให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในการภาวนาเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวลมหายใจก็คือกายความรู้สึกในขณะนั้นสุขทุกข์เฉยๆกับเวทนาไอตัวจิตผัวกำหนดที่มีอาการต่างๆนี่ก็คือตัวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนิวรณ์หรือโพชฌงค์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นก็ที่ต่างของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังนี้เป็นสี่ข้อที่เอาเป็นเครื่องระลึกของจิตในชีวิตประจำวันเราว่าจะเน้นที่ข้อใดข้อหนึ่งอย่างในการเจริญสติเวลาอยู่คนเดียวทำกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วจะเน้นที่กายการเคลื่อนไหวของกายก็ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พยายามรับทราบต่อเวทนาในขณะนี้มีสุขเวทนาไหมทุกขเวทนาไหมหรืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขไหมก็ถ้าสุขเวทนากำลังปรากฏอยู่ในจิตแต่เราไม่รู้เท่าทันมันมักจะนำไปสู่ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นได้ง่ายตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้เท่าทันสุขเวทนาทีนี้ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ไม่รู้สึกมันก็นำไปสู่วิภาวะตัณหานำไปสู่โทสะความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแต่ตัวสำคัญที่เราจะมองข้ามอยู่เสมอก็คืออทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์คือเรามักจะมองว่ามันเหมือนก็เป็นช่องว่างระหว่างสุขกับทุกข์แต่จริงๆมันเป็นเวทนาเหมือนกันและถ้าเราไม่รู้เท่าทันตัวนี้ความประมาท ก็เพิ่มมากขึ้นกิเลสฝ่ายโมหะเช่นความวิตกกังวลความสงสัยความหลงไหลอะไรต่างๆหลายอย่างจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราไม่รู้เท่าทันเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขถ้าในชีวิตประจำวันการหยุดเป็นระยะระยะถามตัวเองว่าตัวนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยเฉยให้มันคุ้นให้มันชินกับการดูให้การรับรู้รับทราบเวทนาบ่อยๆในการรู้ว่ากิเลสกำลังเกิดขึ้นจิตใจของเรามันใสเป็นบุญหรือมัน เป็นคุณมัวเป็นบาปเราต้องดูอยู่ตลอดเพื่อเราจะได้ป้องกันอันตรายและจะได้สนับสนุนสิ่งดีงามในชีวิตพระอาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของฌาน1 2 3และ4เทียบเคียงกับสมาธิระดับต่างๆเช่นคณิกสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเหมือนและต่างกันอย่างไรเจ้าคะถ้าลุงโพชานี่รับคำถามอย่างนี้ทิ้งเลยคือท่านบอกว่าโอ้ยมันดูไกลตัวเกินไปให้มันดูใกล้ๆดีกว่าทุกวันนี้มันถึงอย่างให้ฌานหรือว่ามันยังสู้อยู่กับนิวรณ์ถ้าว่ายังง่วงเหงาหาวนอนอยากรู้ความแตกต่างระหว่างรูปฌานอรูปฌานมันห่างเกินไปนี่วันนี้แต่ไม่ทราบนะคนถามอาจจะชิวชาญก็ได้คืออาตมาจะไม่อธิบายรายละเอียดแต่เพียงแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องวิวัฒนาการของจิตในเบื้องต้นการเจริญสติก็มุ่งที่ความสม่ำเสมอต่อเนื่องของสติเป็นกระแสสติที่เรียกว่าสมาธิสมาธิก็ให้จิตมีความมั่นคงความสุขความนิ่มนวลความควรแก่งานหมายถึงว่าพร้อมที่จะเป็นบาดฐานของปัญญาแต่จิตใจที่พ้นจากนิวรณ์ใหม่ๆก็มีอาการที่เห็นได้ชัดว่าหนึ่งก็จิตก็เป็นหนึ่งคือไม่ไปโน่นไปนี่แล้วจิตมีการกำหนดอารมณ์แล้วมีการคลุกคลีกับอารมณ์นั้นเรียกว่าการวิจารณ์ใช้ภาษาท่านและปิติและสุขเกิดขึ้นคือคุณธรรมหรืออาการของจิตหาข้อจะปรากฏในจิตที่พ้นจากนิวรณ์ภาวะนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือไม่มีนิวรณ์และ คุณธรรม5ข้อนี้ปรากฏแล้วแต่ยังไม่มั่นคงทีเดียวยังไม่แน่วแน่ทีเดียวถ้าเจริญต่อไปจิตก็จะเข้าฌานหมายถึงว่า5ข้อนั้นจะรวมตัวจะมันคงจะเด่นชัดอยู่ในใจแต่จากนั้นแล้วถ้าเจริญต่อจิตจะมีจะค่อยพัฒนาไปสู่ความละเอียดอ่อนมากขึ้นมากขึ้นเอกคุณธรรมที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ส่วนที่หยาบก็จะตกไปจะหายไปเริ่มด้วยวิตกวิจารหมายถึงการยกจิตและการกำหนด อารมณ์กรรมฐานและการวิจารและการได้คลุกคลีอยู่กับ อารมณ์นั้นมันจะหายไป จากนั้นแล้วถัดไปปิติก็จะหายไปถัดไปความสุขหรือว่านิรมิตสุขก็จะหายไปเหลือเป็นอุเบกขาในการที่จิตมีการวิวัฒนาการอย่างนี้ว่าคุณธรรม5ข้อคือไม่ใช่ว่าจะมีแค่5ข้อแต่5ข้อนี้จะเป็นตัวเด่น5ข้อนี้ปรากฏเป็นผลของการปฏิบัติแล้วถ้าพัฒนาต่อไป5ข้อนี้จะค่อยลดน้อยลงจาก5เป็น33เป็น2 2เป็น1แล้วก็หายไปเหลือแต่อุเปขาอันนี้ท่านก็บัญญัติว่าเอระดับที่มี5ข้อนั้นก็เป็นฌานที่1 4ข้อเป็นฌานที่2 3ข้อเป็นฌานที่2สองเดี๋ยวห้าแล้วก็สามแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จตุตถฌานถ้าเข้าฌานนี่แล้วท่านเรียกว่าอุปชาระโสดเรียกว่าอัปปนาอัปปนาแต่ขอให้ทราบด้วยว่าแม่แต่ครูบาอาจารย์ที่เด็กฉานในเรื่องสมาธิยังใช้ศัพท์เหล่านี้ไม่ค่อยจะเหมือนกันยังชวนให้สับสนเห็นคำว่าอัปปนาสมาธิถ้าดูจากหลักฐานในพระไตรปิฎกบางแห่งหรือว่าน่าจะตรงกับฌานที่4เท่านั้นแต่ถ้าอัปปนาสมาธิคือฌานที่4ก็มีปัญหาว่าแล้วฌานที่1ที่2ที่3เรียกว่าอะไรถ้าอุปชาระสมาธิก็ยังไม่ถึงฌานส่วนมากเราจะเอาอัปปนาคือฌานแต่ไม่อยากจะทำให้สับสนเพียงแต่ว่าให้ทราบว่าพอเราดูตำราเราดูคัมภีร์แล้วดูการซับเทคนิคต่างๆเนื่องจากว่าภาษาปาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วพระไตรปิฎกก็มีปัญหาบางอย่างเรื่องการแปลเรื่องการจำกัดความเรื่องการมันก็ไม่แน่ไม่นอนทีเดียวนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็จะสอนของท่านซึ่งตรงบ้างบางทีก็ไม่ตรงบ้างคือถึงแม้ว่ามีการวิวัฒนาการอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่กำหนดได้เสมอไปก็มีอาจจะมีกระโดดบ้างอะไรบ้างซึ่งจิตใจของแต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารับทราบรับรู้เราอ่านเราศึกษาได้บ้างแต่อย่าให้ยึดมั่นถือมั่นในพุทธวจนะมากเกินไปนะเป็นอันตรายที่จริงคำว่าคณิกาอุปจาระอัปปนาไม่ใช่พุทธวจนะนี่มันเป็นมติของอัตถกถาอาจารย์เมื่อกี้นี้ไม่ได้อธิบายคณิกะคณิกะคือสมาธิชั่วแวบแป๊บเดียวคือพอมีสำนักที่ปฏิเสธเรื่องฌานเรื่องสมาธิก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มันมีการตำหนิเหมือนกันว่าเอาถ้าอย่างนั้นจะบรรลุธรรมได้ยังไงเมื่อขาดสมาธิซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในอริยมรรคถ้าไม่มีสมาธิเรียกว่าไม่สมบูรณ์สิเพราะในพระสูตรเมื่อพุทธองค์ตรัสถึงสมาธิเมื่อไหร่ตรัสเหมือนกันทุกครั้งเลยว่าหมายถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่คือสมาธิ สมาธิสมบูรณ์ ทีนี้ผู้ที่ไม่ต้องการฝึกสมาธิถึงขั้นนั้นก็มีมติว่าสมาธิเนี่ยในลักษณะนั้นมันจะเกิดขึ้นขณะเดียวในชีวิตขณะที่จะบรรลุธรรมคือจะอริยมรรคมีองค์8แล้วก็จะร่วมมรรคสามัคคีครั้งเดียว1วินาที1ส่วนของวินาทีก่อนบรรลุเพราะนั้นก็เลี่ยงการวิจารณ์ว่าเอาผู้บรรลุในทฤษฎีของท่านนี่มันไม่สมบูรณ์แต่ก่อนหน้านั้นท่านก็บอกว่าแค่คณิกะสมาธิให้ก็พอไม่ถึงว่าจะดูนั่นดูนี่ก็มีสมาธิดูนั่นแล้วในขณะนั้นแล้วก็มาดูนี่ต่อก็มีสมาธิกับการดูสิ่งนั่นต่อแล้วมาดูตรงนี้ต่อก็มีสมาธิอยู่นั่นเรียกว่ามีคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะท่านก็บอกว่าพอที่จะเจริญในธรรมได้ไม่ต้องจำไว้ในพวกนี้ฟังไว้เฉยๆก็ได้เลยมันบางทีก็เถียงกันไปเถียงกันมาเลยเมื่อเช้าขณะที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าคำบริกรรมพุทโธจะร่วมกับลมหายใจความรู้สึกเป็นอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องรู้เองสิปัจจัตตังวิธิตโพวินยูคือเมื่อเช้านี้อาตมาได้กล่าวว่าการกำหนดลมหายใจยากตรงไหนยากที่ว่าลมหายใจไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรดึงดูดดูหนังดูละครฟังเพลง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจิตไม่อยู่ในปัจจุบันตลอดไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตไม่ได้ไปโน่นไปนี่อยู่กับสิ่งที่กำลังดูอยู่เรียกว่าสมาธิไหมถ้าไม่ใช่สมาธิทำไมจะไม่ใช่สมาธิอาตมาถือว่าไม่ใช่สมาธิเพราะว่าขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดอัตตาปิความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความเพียรเพราะเราก็แพ้แค่ปล่อยให้เรื่องนั้นตึงจิตไปโน่นตึงจิตไปนี่ตึงสูงตึงต่ำแล้วแต่จะพาไปเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ตามเรื่องของมันเราไม่ต้องทำงานทีนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสมองของคนดูละครดูหนังคลื่นสมองจะคล้ายกับสมองของคนที่กำลังสะกดจิตมันจะคล้ายมากต่างกันทีเดียวกับจิตและสมองของผู้ทำสมาธิฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เป็นสิ่งกำหนดของจิตที่เหมาะสมเพราะจิตลมหายใจไม่มีอะไรจะดึงดูดให้เราแบบสบายๆลอยไปตามลมหายใจลมหายใจไม่ได้ชวนให้ตื่นเต้นไม่ได้ชวนให้สนุกจะอยู่กับลมหายใจได้ก็เพราะตั้งอกตั้งใจเพราะเพียรพยายามให้อยู่กับลมหายใจมันจึงเป็นวิธีฝึกจิตที่ดีทีนี้ในเมื่อจิตของเราทั่วไปที่ชินกับคิดโน่นคิดนี่อยู่ทั้งวันจะอยู่กับอะไรที่เรียบง่ายเหมือนลมหายใจมันขัดความเคยชินมันฝืนความรู้สึกพอสมควรเพราะฉะนั้นอาตมาจึงแนะนำว่าก็ควรจะลองหากุศโลบายเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของลมเช่นการนับลมหายใจหรือการบริกรรมหรือการ พิจารณาลักษณะอาการของลมอย่างละเอียดเพื่อให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเราทำไปต่อเนื่องจนกระทั่งได้ผลจิตกับลมหายใจเชื่อมกันแล้วคือไม่ดื้อแล้วไม่ฝืนแล้วไม่วอกแวกแล้วอยู่แบบอัตโนมัติเลยจากนั้นการบริกรรมมันก็ไม่จำเป็นแล้วมันมักจะหายไปเองและอย่างน้อยเราปล่อยไปเพราะว่าจิตอยู่กับลมหายใจนี่จิตอยู่กับลมหายใจแล้วตัวจิตก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วจากนั้นเราก็สามารถกำหนดจิตจิตกำหนดจิตแล้วมันจึงจะเข้าถึงความสงบอย่างแน่วแน่ได้จิตของผู้ที่ยังไม่เคยฝึกหัดก็อยู่โน่นอยู่นี่เลยเหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังทีนี้จะให้จิตอยู่กับจิตมันยากเกินไปฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินตามขั้นตอนจากจิตมีอารมณ์เยอะแยะให้มีจิตมีอารมณ์เดียวหรืออาจจะมีอุสโลบายช่วยให้อยู่กับอารมณ์เดียวพอจิตอยู่มีอารมณ์เดียวเช่นลมหายใจมันจะถึงขั้นหนึ่งแต่แม้แต่ลมหายใจไม่ต้องเอาแล้วเอาแต่ตัวจิตผู้รู้รู้อะไรก็รู้ตัวรู้ฟังแล้วนี่ไม่เข้าใจแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เข้าใจไม่ยากเข้าใจยากแล้วคงไม่ทำในขณะที่เราใช้คำบริกรรมหรือดูลมหรือสวดมนต์จนจิตคุณก็จะเผลอออกไปเรื่องอื่นมาตั้งต้นใหม่สามารถเปลี่ยนอิริวิธีบริกรรมได้ไหมหรือใช้คำเดิมใช่ไหมโอ้ต้องใช้คำเดิมใช่ไหมโอ้ถ้าเปลี่ยนทุกทีนี่จะเหนื่อยนี่ดีคือจิตใจของเรายุคปัจจุบันจิตใจคนทั่วไปขี้เบื่ออะไรเล็กอะไรหน่อยก็เบื่อดังนั้นจะเก่าหน้าในธรรมต้องชนะนิสัยขี้เบื่อนิสัยขี้เบื่อจะชนะอย่างไรก็อยู่กับสิ่งที่ชวนให้เบื่อแต่ไม่เบื่อเช่นลมหายใจถ้าอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยรับรองแล้วว่าไปที่ไหนไม่เบื่อออาตมาเคยเล่าให้โยมฟังว่าพรรษาแรกต่ออาตมาจำพรรษาอยู่ที่อังกฤษปีนั้นปี21อาตมาเป็นพระขาวแล้วตั้งใจว่าออกพรรษาจะเดินทางมาเมืองไทยก็เข้าพรรษาก็ภาวนามากทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงอยู่กับลมหายใจพอออกพรรษาแล้วก็เข้ากลับเยี่ยมบ้านแล้วก็ลงลอนดอนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางไปเมืองไทยทีนี้นิสัยอาตมาเป็นคนชอบดูหนังอาตมาเลยก็ว่าจะดูหนังครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนไปเมืองไทยก็แอบออกจากวัดจากวิหารเข้าไปในเมืองแฮมสเตดมันมีแฮมสเตดมันมีโรงหนังเล็กๆแล้วไปดูหนังก็พอดีเป็นหนังของบ๊อบดีแลนนักร้องมีชื่อผมเขาตอนนั้นเขาอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เขาทำหนังยาวมากเกือบ4ชั่วโมงแล้วอาตมาดูคำวิจารณ์ต่างๆแล้วก็ไปดูหนังสือ โอ้ไม่มีใครชอบเลยเพราะว่าเป็นคนก็วิจารณ์ว่าเป็นหนังที่น่าเบื่อที่สุดในที่เคยดูในชีวิตแต่ตมาก็ไม่ท้อแท้ยังไงไงก็อันนี้ครั้งสุดท้ายจะไปดูให้ได้นั่งดูเลยว่าโอ้ตาโตทั้ง 3-4 ชั่วโมงเลยสนุกมากเพลินมากคนอื่นบางคนนี่ทนไม่ไหวเดินออกมากลางเรื่องแล้วก็ดูตลอดก็รู้สึกว่าโอ้นี่คืออานิสงส์ของอานาปานสติแล้วมั่งไงพอดูลมหายใจทุกวันทุกวันดันมาดูหนังในเรื่องที่คนอื่นเขาเบื่อจนทนไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดทั้ง 3-4 ชั่วโมง นั่นถ้าจึงถือว่าถ้าอยู่กับลมหายใจได้ในคำว่าเบื่อเนี่ยหรือว่าคำว่าขี้เบื่อนี่จะหายไปนี่ก็อันที่สองข้อหนึ่งแต่ตอนนั่นมันก็เป็นเรื่องการฝึกเราให้จิตเราทำงานอยู่กับลมหายใจพอไปโน่นก็ถึงกลับมารู้ตัวแล้ววางกลับมาตั้งตนใหม่ทีนี้ก็มีมานใช่ไหมคือมานคืออะไรรำคาญท้อแท้เบื่อไม่แน่ใจว่าจะคุ้มไหมไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้ไหมมันจะคิดสารพัดอย่างนั่นก็คือตัวมารที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซึ่งนั้นไม่ใช่เหตุผลจะต้องหยุดแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันว่ามันเป็นเสียงอยู่ในสมองเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อการฝึกวินัยคือนี่ครับถ้าเราต้องการวินัยต้องการเป็นผู้มีวินัยอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะฮะวิธีที่ดีที่สุดคือให้จิตใจทำงานและเมื่อมันไม่ยอมทำงานมันดื้อทำงานมันเผลอมันพยายามทุกวิธีทางที่จะเบี่ยงที่จะโดดเรียนที่จะไม่ทำแต่เราอดทนอดทนอดทนในที่สุดมันก็ยอมเราถ้าเราไม่ยอมมันก็ยอมเราในที่สุดถ้าจิตใจจึงจะมีพลังมากจึงจะมีวินัยในชีวิตประจำวันความอดทนความมีวินัยก็จะปรากฏชัดเจนเลยเพราะเราฝึกในระหว่างการทำสมาธินั่นเองแต่เราต้องอดทนใจเย็นแต่อย่าไปเชื่อความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมันยากเพราะจิตมันไม่อยู่ในโอวาทเพราะมันชอบไปโน่นไปนี่เราบังคับไม่ได้แต่ต้องค่อยๆน้อมจิตไปค่อยๆฝึกมันไป ลูกศิษย์มีข้อสงสัยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการปฏิบัติตนของชาวพุทธสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ได้หรือไม่คะเช่นการพูดบทพึงให้ผู้ฟังสบายเพื่อให้ผู้ฟังสบายใจหรือไม่เกิดความกังวลใจสองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการสร้างสรรค์แต่ไม่ถึงกับเมามายครองสติไม่ได้ไม่ถึงกับเมามายครองสติไม่ครับก็มีข้อคิดหลายอย่างหนึ่งการอ้างยุคสมัยมันคือเราถ้าเราถือว่าหน้าที่ของเราคือปรับตัวตามยุคสมัยก็เป็นการดูถูกตัวเองก็ไม่เป็นการไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตนคือเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้ถูกกำหนดโดยสังคมเราเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างสังคมและสร้างอนาคต ถ้าหากว่าเราถือว่าค่านิยมในสังคมเคยเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดกาลนานอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ไม่น่ายอมรับ ทีนี้ในเรื่องยุคสมัยในการอ้างยุคสมัยอ้างสังคมเนี่ยมึงก็หลายสังคมด้วยกันนะมันก็มีเราก็เลือกสังคมได้แล้วอย่างนักธุรกิจหรือคนที่อ้างว่าจำเป็นต้องดื่มเหล้าเพื่อความสังสรรค์เนี่ยอาตมาเคยไปประเทศมาเลเซียบ่อยก็นักธุรกิจในมาเลเซียก็ไม่แพ้ของไทยแต่เขาก็ไม่ดื่มกันอย่างน้อยเวลาเขาอยู่ที่มาเลย์เวลาออกนอกประเทศไม่ทราบแต่ในประเทศเขาเองเขาก็ไม่ดื่มกันเขาก็สังสรรค์เขาก็ทำธุรกิจได้เรื่องนี้มันเป็นข้ออ้างซะมากกว่าแต่น้อยอาตมาไม่อยากจะเชื่อว่ามนุษย์เราอ่อนแอถึงขั้นที่ว่าไม่ดื่มเหล้ามันสังสรรค์ไม่ได้ไม่ดื่มเหล้าผ่อนคลายไม่ได้ไม่ดื่มเหล้าสนุกไม่ได้ทั้งนั้นเป็นการมองมนุษย์ในแง่ร้ายมากนะสำหรับอาตมาอาตมาว่ามันน่าจะมีศักยภาพที่จะอยู่ด้วยกันได้มีความสุขได้คุยกันได้เพลิดเพลินกันได้โดยไม่ต้องมียาเสพติดช่วยเพราะเราต้องพูดตรงๆนะแอลกอฮอล์คือยาเสพติดถึงแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายถ้าเทียบกับยาเสพติดที่เรากลัวกันที่เราว่ากันมันผลต่อร่างกายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ดูส่วนปัจจัยที่การดื่มเหล้ามีในการอาชญากรรมต่างๆการตีลูกตีเมียการข่มขืนเด็กการอะไรที่มันร้ายๆในสังคมร้ายอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้การดื่มเหล้ามักจะมีส่วนอยู่เสมอและในเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยบางคนก็ถือว่าถ้ากินเนื้อสัตว์นี่ก็เหมือนก็มีส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายและการทรมานสัตว์ก็เป็นบาปกรรมซึ่งอาตมาบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าอาจจะถ้าจะมองอย่างนั้นก็น่าจะมองว่าไอ้การดื่มเหล้าก็เข้าไปในพวกที่สนับสนุนการดื่มเหล้าแล้วก็มีส่วนในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเพราะการดื่มเหล้าเพราะว่าทุกครั้งที่เราซื้อเหล้าก็เป็นการบำรุงบริษัทขายเหล้าทำให้เหล้าเป็นที่นิยมมากขึ้นที่บาปกรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหล้าผู้ดื่มเหล้าทั้งหลายต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนี่ใช่หรือเปล่าไปลองพิจารณาดูเท่าที่เห็นแล้วว่าถ้าคนไหนเขาสังคมไม่ดื่มเหล้าอาจจะมีคนล้อเลียนบางเล็กน้อยแต่พอหมดสนุกกับการล้อเลียนก็ยอมรับก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่มีใครว่าอะไรมากนอกจากว่าอยากจะไปอยากตั้งใจจะละลายความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปอยากจะทำความชั่วและด้วยอ้างเล่าเป็นเหตุอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาตมาว่าถ้าชาวพุทธเราไม่เป็นผู้นำในเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้นำ เห็นไหมในเมื่อสังคมเราเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ผู้ที่ขวาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ว่าอ้าวเราไม่ดื่มเหล้าไม่เห็นเป็นไรมีความสุขดีก็เป็นการทำบุญอยู่ในตัวเรื่องการพูดปดอันนี้ก็มีเรื่องบ่อยว่าศีลไม่ใช่คำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าไม่มีการให้รางวัลคนที่รักษาศีลไม่มีการลงโทษคนไม่รักษาแต่ถือว่าการรักษาศีลคือการฝึกพฤติกรรมเพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ชุมชนที่น่าอยู่ต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไว้วางใจซึ่งกันและกันได้การไม่พูดปดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ทีนี้ในเรื่องการโกหกเราอาจจะถือว่าเราโกหกเฉพาะ กรณีพิเศษกรณีที่เราไม่ต้องการให้เขาเสียใจเขาทุกข์ใจเขากังวลใจอันนี้พูดได้แต่ว่าในเมื่อทุกคนมีกิเลสและชอบเข้าข้างตัวเองมันจะเป็นไปไม่ได้หรือที่บางสิ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยโกหกแต่ว่าอ้างว่าเกรงใจเขาอ้างว่าสงสารเขาแต่ที่จริงไม่ใช่มีกิเลสเข้ามามีส่วนหนึ่งเพราะมันเปิดโอกาสให้กิเลสนี้มันเหมือนกับเขื่อนเนี่ยกำแพงเขื่อนนี่มันมีรู้แล้วมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆทีนี้ในความรู้สึกต่อคนรอบข้างลองดูระหว่างคนหนึ่งเนี่ยไม่พูดปดเป็นอังขาดไม่เคยพูดปดไม่ว่าในกรณีไหนและอีกคนหนึ่งส่วนมากส่วนใหญ่ไม่พูดปดแต่มันมีบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่จำเป็นคนไหนในชนะคบเป็นเพื่อนมากกว่ากันนะจะไว้ใจกันมากกว่ากันทีนี้สำหรับเราเนี่ยถ้าเราเห็นคนนั้นเขายอมโกหกในบางเรื่องเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้ถ้าเรื่องนี้เขาโกหกได้ทำไมเรื่องอื่นเขาโกหกไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ความไว้วางใจในตัวเขาก็จะลดน้อยลงทันทีดังนั้นการไม่โกหกไม่ใช่ว่าจะต้องพูดแบบขวานผ่าสากในทุกเรื่องมันไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกระหว่างพูดความจริงให้เขาทุกข์ใจโกหกให้เขาสบายใจแต่สิกขาบทต่างๆบทสิกขาบทฝึกหัดคือบังคับให้เราใช้สติปัญญาของเราให้คำพูดหาคำพูดที่หนึ่งไม่โกหกสองไม่ทำให้เขาเสียใจอันนี้คือเป็นศิลปะในชีวิตพูดความจริงให้เขาทุกข์ใจก็ง่ายโกหกให้เขาสบายใจก็ง่ายแต่พูดรักษาศีลรักษานำใจในเวลาเดียวกันยากหน่อยแต่ถ้าทำได้เป็นบุญการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการทำบุญหรือไม่เจ้าค่ะและหากใช่มันเป็นการทำบุญอย่างไรแล้วทำไมถึงดีกว่าการทำทานเจ้าค่ะบุญคือเครื่องชำระจิตใจบุญคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นดีขึ้นการให้ทานก็ทำให้จิตใจสะอาดขึ้นสูงขึ้นเพราะเป็นการลดและการระงับความตระหนี่สิ่งเศร้าหมองในจิตใจทำให้ความคิดจะแบ่งปันความคิดจะให้ปรากฏในจิตใจเราบ่อยๆจนกลายเป็นอัตโนมัติอย่างคนใจบุญเพื่อได้อะไรมาคนใจบุญนี่ได้อะไรมาคิดอะไรทันทีว่าโอ้เราจะแบ่งปันให้กับใครดีกินคนเดียวนี่มันน่าเกลียดคือมันจะคิดทันทีได้อะไรดีๆมีอะไรดีๆไม่อยากจะใช้คนเดียวอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ความสุขบ้างอันนี้ก็คือความงดงามในจิตใจเพราะคนที่มีนิสัยอย่างนี้เรียกว่ามีแต่ความเจริญในธรรมแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยอย่ามายุ่งนี่ของฉันนะอย่ามายุ่งอันนี้มันไม่งามเลยใช่ไหมแล้วพระพุทธองค์ยังเรื่องความตนีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังชนะความตนีไม่ได้ไม่สามารถเข้าฌานได้คือการเข้าฌานการปล่อยวางนิวรณ์อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะในจิตใจของผู้ที่ชนะความตระหนี่ดังนั้นทานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแต่การคิดที่จะให้การคิดที่จะให้ความสุขที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถึงจะเป็นสิ่งดีงามในจิตใจหรือว่าเป็นบุญมันก็ยังสามารถอยู่พร้อมกับกิเลสอีกหลายตัวได้ใช่ไหมคนที่มีนิสัยชอบช่วยคนอื่นชอบทำบุญชอบให้ทานก็ยังเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหได้ก็ยังมีกิเลสอีกหลายอย่างได้ก็คือไม่ใช่ว่าแค่นั้นพอแต่การภาวนาคือการกระทำเพื่อถอดถอนกิเลสทำปวงเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเพื่อพัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งสิ่งดีงามทั้งหลายว่าจึงถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งบุญสูงสุดบุญสูงสุดเพราะมุ่งตรงต่อการทำลายกิเลสและการพัฒนาคุณธรรมนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจพอลมเบามากจนเหมือนไม่หายใจแล้วเปลี่ยนมาเป็นรู้สึกถึงสัมผัสหรืออาการทางร่างกายเช่นการไหวตัวของร่างกายทำเช่นนี้ถูกไหมเจ้าค่ะขอความกรุณาแนะนำเพิ่มเติมคือเรื่องลมหายใจหายไปหรือตามยากมันจะมีสองกรณีที่สติไม่ดีพอแต่สองเมื่อสติกำลังจะสุกงอมซึ่งเราต้องดูจากนิวรณ์ข้ออื่นด้วยคือในกรณีที่ตามลมหายใจไม่ปรากฏถ้าปกติก็อย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากถ้าลมหายใจละเอียดอ่อนถึงขั้นนั้นแล้วความรู้สึกต่อร่างกายมันก็คอยหายไปด้วยเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ถ้าในกรณีของผู้ถาม1สติสัมปชัญญะก็พร้อมรู้ตัวพร้อมแต่ลมหายใจไม่ปรากฏเอการแล้วการไหวของร่างกายปรากฏก็ถูกแล้วให้ดูเปลี่ยนจากการดูลมหายใจมาเปลี่ยนดูความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้นแต่ไม่นิ่งทีเดียวยังมีอาการเคลื่อนไหวเกิดดับของกายหรือใจเราก็ดูความเคลื่อนไหวการเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอารมณ์ต่อไปได้ข้อแนะนำในการใช้สติปัฏฐานนี่ก็ตอบไปแล้วจบหมดแล้วทำไมเป็นเช่นนี้อาตมาเลยเปลี่ยนถามมั่งทำไมวันแรกปัญหาน้อยแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าวันแรกปัญหาเยอะแล้วก็ลดน้อยลงไปเข้าใจ แต่ว่าดีเหมือนกันโอเคสำหรับบายนี้ของพอสมควรอันนี้ก็คือแค่เปลี่ยนอิริยาบถนะอยู่กับตัวเองอย่าพูดคุยกับใครคือการรีทรีตของเราเนี่ยจะมีส่วนปฏิบัติเป็นหมู่แล้วก็จะมีช่วงว่างที่มีโอกาสปฏิบัติเองจะเป็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมจนกระทั่งการอ่านหนังสือธรรมะแต่ให้จิตใจอยู่กับพระธรรมให้อยู่กับการปฏิบัติตลอดในไม่ใช่เวลาพักก็พักกายได้แต่ว่า จิตใจต้องทำงานตลอดให้มันมีความต่อเนื่องเชิญทำสมาธิ